Tā ir kritiska problēma. Investīcijas mūsu kopējā drošībā, aizsardzības infrastruktūrā un spējās ir kaut kas, pie kā mums kopīgi jāstrādā. Mēs esam redzējuši izaicinājumu ražošanā un piegādes ķēdēs. Vēl šonadēļ ministrs Ostins un Ukrainas amatpersonas piedalījās konferencē par industrijas stiprināšanu ASV un arī par to, kā šo ražošanu varam pārcelt uz Ukrainu un arī citviet. Zinām, ka arī Eiropa investē līdzekļus veicinot aizsardzības industriju Eiropā. Es domāju, pie tā ir jāstrādā kopā, gan NATO, gan divpusēji. Latvija var būt droša, mēs pildīsim savas saistības, bet esam fokusēti uz šo izaicinājumu, jo mūsu pretinieki strādā smagi un mums jāstrādā smagāk.